بسر لطف الله وسري بسر خفي لطف الله. السلام عليكم يا جبريل، كن عن يميني وإسرافيل عن يساري وميكائيل عن خلفي وسيدنا محمد أمامي وخاتم سليمان في إصبعي وعصا موسى في يدي، فمن تكلمت عليه قضى حاجتي ومن رآني هابني. بسر لا إله إلا الله. Dia sangka ini doa apa dari doa Haikal Sulaiman. Jadi apabila engkau baca ini waktu perang, jadi kafir itu lihat engkau tinggi-tinggi macam pokok kelapa, pokok nyong. Jadi kerana itu apabila perang, dia tak tembak ke bawah, dia tembak ke atas. Kenapa? Kerana dia tengok hang tinggi-tinggi macam tiang masjid itu. Itu bacaan. Si yang tak tahu ni dia kata doa yang mustajab. Kenapa? Kerana dia tak ukur kembali kepada Quran dan sunnah Rasulullah. Kalau dia ukur kepada Fatihah yang dia baca pun sudah tahu dia. Dalam Fatihah dia, Tuhan bilang, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami minta tolong, hai Allah. Ini pasal apa minta tolong dekat malaikat? Assalamualaikum, hai Jibril, duduk di kanan aku. Israfil di kiri aku. Mikael di belakang aku. Bapa mu tak panggil Israel kata? Tak kata hai Israel, mai tolong aku kata? Tak berani je. Tak berani sebut Israel. Dia bahong gantinya. Sayyidina Muhammad hadapan aku. Bawa lagi cincin Nabi Sulaiman di jari aku. Menjumpa mana? Wa asa Musa fi yadi. Tungkat Nabi Sulaiman di tangan aku. Siapa bagi kamu? Ini perkara belum kita masuk Quran, masuk hadis, dengan akal yang sejahtera saja pun difikir tak lalu lagi nak bacanya. Kalau fikir malaikat tu siapa? Hai Jibril, mari jaga sini. Hai Mikael, duduk sini. Bapa Jibril tu pulih pakmu ke? Badan tu ayahmu ke? Mari suruh jaga ini pergi ke naik. Kalau fikir gitu, tak mau lagi baca. Tetapi akal itu, khurafat pada orang Islam, dia menekan kepada akal. Tidak bisa berfikir. Jadi orang tanya, kenapa? Sedangkan di barat itu khurafat yang karut-karut itu banyak. Tetapi kemajuan mereka itu tinggi. Sedangkan orang Islam khurafatnya tak tebal macam di barat. Tapi kenapa? Tak maju mereka. Jawabnya, orang Islam ini, khurafat itu menekan kepada akal dia. Dia tak boleh fikir, tak boleh berfikir dia. Orang barat, khurafat tidak tekan akal. Dia tekan ruhaninya. Dia tak percaya Rasulullah, dia tak percaya Allah Ta'ala. Tetapi akal dia jalan. Orang Islam ditekan oleh khurafat di akal ini, tak boleh bercakap lagi, tak boleh berfikir lagi. Apa yang dia kata, itulah. Macam mana contohnya? Contoh yang lekeh sekali, dia kata, kalau orang salam dengan orang alim tu, masuk tangan tu orang picit tengok ada tulang tak ni, tulang ni ada ke tak? Kalau lemak ni sini dia kata, tu wali tu. Itu khurafat menekan kepada fikiran dia, dia tak boleh tolak lagi. Dia harus terima. Apabila dia salam, dia gagal, dia fisiklah. Dia nak tengok ada tulang ke tak tulang. Itu khurafat namanya. Perkara yang karut, menekan kepada fikiran orang Islam, dia tak boleh berfikir. Macam ini juga, dia tak boleh berfikir macam manalah malaikat tu Jibra'i tu, kita nak suruh dia main jaga bilik kanan, Mikael bilik kiri, dua atur tiga orang ni, tiga malaikat yang besar-besar ni. Khurafat ini menekan kepada fikiran, dia tak boleh tolak. Hak ni lah betul, dia kata hak ni lah keramat, hak ni lah bertuahnya. Kerana khurafat itu tekan, kalau dia fikir siapa malaikat? Malaikat tu dekat Nabi pun dia tak turun kalau Tuhan tak izin. Dia tak terlambat 15 hari. Rasulullah bilang, kenapa kau lambat datang, hai Jibril? Saya sudah rindu. Kata Allah kepada Jibril, qul, katakan kepada Muhammad, ma natanazzalu illa bi amri rabbik, lahu ma baida aidina wa ma khalfana. Kami tidak turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Ini kau tak ada apa-apa. Hei Jibril, meduk sini. Mika'ir di sini. Israfil di belakang aku. Siapa kau? Sampai Jibril mau jaga kau. Itu kerana khurafatnya menekan, dia percaya dia. Akalnya tak dapat berfikir pada setinggi itu pun tak dapat berfikir. Macam mana bisa datang kemajuan? Khurafat pada wali-wali ini lebih tebal kepada orang Islam, sama ada orang kita atau orang lain. Tapi yang kita tahu orang kita. Bab keramat ini ditekan kepada fikiran orang Islam lebih berat dari yang lain-lain. Kerana digambarkan wali-wali itu satu makhluk yang terkhayal dapat merupakan dirinya macam 360 rupa. Jadi dia berasa besar ke hati dia, menekan kepada akal dia, dia tak boleh elak lagi. Dia mesti terima. Kalau dia kata, kalau kau lalu di sini tempat-tempat yang tertentu, di pokok kah, di kepala kampung kah, kena bertabik, kata dia. Tak bertabik, nanti tu keramat pula mulut. Keramat tu, keramat hatu, keramat jin kot tu. Kalau nemo duk tabah dia. Jadi dia kata nak lalu di sini, mesti bertabik. Assalamualaikum. Hai Datuk Petera Bumi di sini, anak cucu tak kerti basah. Minta maaf, minta ampun. Salah sini sikit sebanyak, jangan minta. Jangan ambil salah. Pasal apa dia sanggup baca gitu? Kerana otak dia tak bisa bergerak lagi. Kerana ditekan oleh khurafat ini, percaya terus dia. Padahal Rasulullah kata itu perbuatan jahiliyah yang menjadikan syirik. Rasulullah suruh baca, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca ini. Man nazala manzilan faqala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yarhala. Tidak mudarat akan dia hingga dia berpindah ke lain. Ini dia kurang percaya kepada Rasulullah yang berkata. Dia lebih percaya apa yang dicerita orang tua-tua. Itu makna khurafat. Menekan kepada fikiran dia. Tidak boleh menolak lagi. Mesti dia terima itu. Kalau dia lalu itu, mesti dia bertabik. Hei, Datuk Terawul. Itu sama dengan perbuatan perkataan orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu dia bilang bahasa Arab. Dia baca bahasa Arab. Kalau dia pergi tempat takut, dia kata, a'udhu bi sayyidah azal wadi min syarri sufahaihi. Kalau kita jumpa, kita tak tahu bahasa Arab, kita kata ni doa mustajab lah lagu ni. A'udhu bi sayyidah azal wadi. Itu bahasa Arab. Min syarri sufahaihi. Kalau tak terjemah dia, ai, doa apa mustajab ni? Doa Haikal Nabi Sulaiman ke ni? Makna yang dia kata tu, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi, aku minta pelihara dengan ketua tempat ini, min syarri sufahaihi, daripada kejahatan orang bawah dia. Itu sama dengan yang bahasa Melayu tadi. Assalamualaikum Datuk Tera Bumi di sini. Itu makna Sayyidi Hazal Wadi. Min syarri sufahai, dari kejahatan anak cucunya. Ini pun yang anak cucu tak hati bahasa, jangan ambil salah. Salah silih sikit banyak, jangan ambil salah. Sama dengan bacaan jahiliyah. Rasulullah sudah cerita 1400 tahun. Dia masih tak mau buang lagi. Kenapa? Kerana dia tidak belajar hadis. Kalau nak belajar hadis, dia kata jangan mengaji hadis, nanti sesat. Itu satu halangan yang menjadikan manusia tak sampai kepada sunnah. Nampak jangan ada baca hadis, sesat. Biarnya sesat di luar hadis tak apa. Ini sesat berat lagu jahiliah tu tak apa. Ini yang kelemahan kita. Rasulullah sudah larang lama 1400 tahun. Jangan engkau tanya Tok Nujum. Kalau tanya Tok Nujum, Tok Kahir, engkau percaya kepada dia. 40 hari Tuhan tak terima sembahyang engkau. Hadis yang diceritakan oleh Muslim. Tapi kalau ada barang kehilangan, barang dicuri rumah dia, pergi tanya Tok Ayah kena ni. Kita baik orang curi ni. Jumpa ke tak ni? Dapat balik ke tak? Kau mana? Cuba menengok sikit. Tok Ayah pun menengok gitu-gitu. Itu sama dengan perbuatan jahiliah yang Rasulullah kata tak boleh. Tuan pada buat juga. Man ata arrafan. Makna arraf, orang yang mencerita barang kehilangan kecurian. Siapa datang kepada arraf, fasa'alahu an syai'in, bertanya dari sesuatu. Fasaddaqahu, dia percaya kepada Tok Kahin. Apa hukumnya? Rasulullah kata lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Tuhan tak terima sembahyang dia 40 hari. Kerana percaya kepada Tok Nujum. Kalau dia sakit, tanya penyakit ni apa? Oh, penyakit ni kena Tok Nenek. Tok Nenek tujuh kita. Dia tak boleh kena ikut Tok Nenek tujuh juga. Tok Nenek dia tu apa? Tok Nenek dia tu hantu jin itulah Tok Nenek. Dia yang dia kata Tok Nenek tu. Hadis Abu Hurairah kata, kalau engkau tanya Tok Kahin Tok Nujum, fasaddaqahu, engkau percaya. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya telah kufur engkau dengan Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pasal apa masih ada? Rasulullah sudah isytiharkan 1400 tahun. Sebabnya tak mau mengaji hadis. Tak mau baca hadis. Kenapa? Takut sesat. Jadi sesat dengan sebab tak mengaji hadis, dia tak kata tak tahu. Kenapa? Kerana khurafat ini menekan kepada fikiran dia, kepada akal dia. Dia tak boleh tolak lagi. Mesti terima macam itu. Itu yang jadi kelemahan, kehinaan kepada orang Islam. Dia i'tiqad, kalau pakai tali selendang merah, takir tak luka. Saya pernah tengok dengan mata sendiri waktu tahun 40 dulu, 46, 45 dulu. Masa lepas Jepun keluar, orang putih balik, di situ Cina mengamuk. Pakai selendang merah. Dibaca, dirasa di dada. Pisau parang ladin tu berkilat. Dia rasa kawan ni tinggal. Kawan ni rasa yang bahasa berani juga, buka. Dia takut betul-betul. Begitu kuatnya, tak luka. Adakah benar atau apa? Kenapa begitu? Itu Rasulullah sudah habang dah, sudah cerita juga. Kita juga tak tahu. Atau tak mau tahu. Allah Ta'ala kata, ana inda zanni abdi, aku di sisi sangkaan hamba aku. Falyaznun bi ma sya, hendaklah dia sangka dengan aku apa yang dia kehendaki. Dia sangka ini selendang merah boleh tahan tak luka. Tuhan bagi dekat dia. Tapi bagi bukan kerana benar, bukan kerana betul, tetapi diberi kerana kuat sangkaan dia. Jadi kalau khurafat ini cukup tebal kepada kita orang Islam, kerana itu menekan kepada fikiran dia tidak bisa berfikir lagi apa yang dia pernah kerja. Ini macam barangkali wallahualam sekarang mungkin kurang atau tak kurang. Kalau isteri mengandung 7 bulan, anak pertama, dia hantar anak sini, Natu duduk Mekah lama, duduk mengaji lama di Mekah. Tak, balik sudah tulis surat, isteri kita dah mengandung dah 7 bulan dah. Datang surat, kamu mesti buat adat kita, tok nenek kita, tok nenek, ketujuh, kena mandi jabat 3. Mandi tian cabang 3. Mandi tian dia kata. Waktu mana? Waktu mengering. Ini kalau saya tak tengok, saya tak kenal betul-betul orang, saya tak cerita. Kawan yang cukup hampir, dia menentuk buruk. Dan cukup 7 bulan, tak, kena buat mandi cabang 3. Cabang 3 zaman dulu, rumah tu banyak, cabang kot ni, cabang kot tu. Rumah rapat-rapat. Jadi orang duk keluar nak pergi ke masjid, si laki si perempuan ni dua-dua bersanding di tengah jalan, datang tok bidan juruh air mandi. Buat apa? Kerana tok nenek tujuh kita. Adat tok nenek kita kena buat gitu. Itu khurafat menekan kepada fikiran dia, walaupun dia belajar 20 tahun di Mekah, 50 tahun tak berubah lagi. Ada lagi yang duk mengajar lagi, bukan belajar, mengajar dia. Tuk beranak malam Selasa, tuk bila yang kata jaga anakmu ni, dia dah kena cerai, kena cuba nama cerai babi ke apa. Nanti anakmu nanti gila babi dia. Anak nanti jadi gila babi. Kalau gitu orang kena, kena berlepas. Nak berlepas kena. Berlepas. Oleh tepung. Buat gambar babi. Ya, tepung itu dibikin gambar babi. Jadi waktu maghrib ni, Tok Bidan ambil tukar di belakang. Japi lah pereng-pereng. Dia, mu aku japi ni, gua tak tiba gitu. Katok, mu lagi. Lagi ke tukar tikar tu, tau ke. Nak pelepas dengan babi tadi ni, jangan anakmu jadi gila babi. Baca pereng-pereng-pereng tu. Tiba lari dia babi kot tikar tu tau dong di tanah tu takut babi tepung tu. Yang pertamanya mubazir itu tepung makanan, boleh buat makan, boleh buat cucuk, boleh buat tepung, boleh buat apa, boleh tergerak kelekenyai dah dia buat gambar babi tau pergi. Tapi etikot yang ni etikot apa macam tu, etikot yang karut yang menekan ke fikiran dia tak dapat menolak walaupun dia duduk mengajar 15 tahun di Mekah. Kenapa sampai macam tu? Ini itu yang kita bilang, macam mana orang Islam nak boleh menjalankan politik hukum agama Islam yang cukup tinggi sedangkan khurafat ini masih tebal kepada mereka. Kalau tak hilang semua khurafat ini, tak usah cakap, macam itulah keadaannya walaupun lama masa. Kerana Allah Ta'ala tidak mengubah seseorang satu kaum kecuali mereka itu ubah semua yang ada pada mereka. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Mereka bersihkan dulu perkara yang khurafat, yang karut, yang ada itu, baru Allah Ta'ala bagi. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu membantu Allah, baru Allah membantu kamu. Islam dia tidak naik macam pokok getah, macam kebun kelapa sawit naik besar gitu. Kalau orang Islam tidak menjalankan dia, tidak mengangkat dia, dia tidak bisa tinggi. Walaupun dia sudah tinggi, tetapi tidak diangkat, tidak naik. bukan macam keramat Islam tu. Tengok zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar pelajar sejarahnya. Kalau Allah Ta'ala nak binasakan kafir itu senang saja. Tapi kenapa disuruh Rasulullah susah payah berperang, luka muka, patah gigi dipukul kafir. Nak tengok jasa manusia yang Islam ini. Percobaan Tuhan kepada engkau, nak tahu sabar ke tak? Nak tahu junjung tak perintah Tuhan, perintah Rasul? Itu yang disuruh. Kalau Tuhan nak binasa kafir, masuk Islam semua, senang saja masuk. Tetapi disuruh Rasulullah berjuang, umat Islam berjuang, mati dalam perang macam-macam, kerana nak meninggikan Islam dan meninggikan jasa, nak memberi kelebihan yang Allah Ta'ala janji kepada orang Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadlu syahadati fi sabilillah wa kaifa yujazi sahibaha, bagaimana dibalas kepada yang mati syahid. Orang mati syahid tak mati, Tuhan bilang wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un 'inda rabbihim, yang mereka itu tak mati tapi hidup di sisi Tuhan mereka itu. Wa fihi fadlul jirahati fi sabilillah, kelebihan luka pada sabilillah di hari kiamat, keluar darah, warna darah baunya bau kasturi pada lukanya. Fahiyya asarun min ta'atih, bekas daripada ta'at kepada Allah. Wa mujahadatu a'da'ih, dan berjuang melawan seteru Allah. Kelebihannya itu dapat kepada yang berjuang. Hadal fadlu wal fakhru, ini kelebihan dan kemegahan. Alladhi yatamayyazu bihil majruh yawmal qiyamah, yang terbeza dengan dia orang yang dilukakan pada hari kiamat. Orang yang luka, dilukakan oleh seteru dengan tembak atau pedang, itu kelebihannya zahir pada hari kiamat. Allah zahirkan kepada makhluk, umat dulu dan umat kemudian, kerana besar kelebihannya. Kemudian an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kita apabila dengar nama sahabat, jangan kita sangka macam tok guru di zaman kita, macam tok ayah, macam bapa lusa kita. Tetapi sahabat ini, imma dia kepala tentera, imma dia seorang tentera, imma dia tak keluar daripada ini dua, kepala tentera, imma tentera. Abu Ayyub radhiyallahu anhu, kepala tentera angkatan laut yang pergi berperang di Konstantinia, negeri Turki sana. Sampai sekarang masih ada kuburnya di sana. Dia kepala tentera angkatan laut. Nah, jadi zaman Muawiyah sudah besar Islam punya persediaan di dalam peperangan. Dia bikin kapal perang besar diketuai oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Ayyub.